23 години у Мінську, празької студії Аліна Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Поштовую скринку 111, огляд ваших листов на свободу, подорожі свободи на Борисовщину. Так само експертизу свободи, якими будуть дочинення з Росією при новому президенті, онлайн-конференцію з білоруським письменником Валентином Тарасом. Однак сперша новини. У Кремлі відбулася інаугурація президента Росії Дмитра Медведєва. У своїй промові він заявив, що найважнішою задачею лічить розвиття громадянських і економічних свобод України. Сьогодні ж президент Медведєв пропонував кандидатуру булого президента Владимира Путіна у якості прем'єра Росії. Чекається, що відповідне голосування у Держдумі відбудеться завтра. Поводле даденных ААН, каля миллиона жихару Бирмы стратили жилье у венеку урагану, який обрынулся на краину у минулые выходные. Койкость ахвяров стихийного бедства перевысила 22 тысячи человек. Больше за 41 тысячу лечится зниклыми. Больше за 5 тысяч квадратных километров Украины застаются затопленными. Гуманитарные организации свету звернулись до военных уладов Бирмы с просьбой дозволить доступ их супрацовников у потерпелые районы. У полосе Гази 2 палестинцы забиты и 13 поранены у вынику сутыкнения с израильскими войсками. Перамовы помеж США и Ираном по пытаниях безпеки у Ираку, откладенные на непэвный период. Поводле министра замежных справ Ираку такое решение, принятое с причины бесконцых узаемных обвинувачиваний у боков. У США протягивается спаборництво помеж махчимыми кандидатами на посаду президента от демократичной партии. Сенатор Барак Обама выиграл праймерис у своей суперницы сенатора Хиллари Клинтон у Полночной Каролине с ликом 56% на 42%. В целом по краине Обама крыху опереджвая Клинтон. Лідер самообвешенной Республіки Абхазії Сергей Багапш заявив, що Абхазія може послідувати прикладу Косово і обвестить об своїй незалежності від Грузії. США винуватили Росію в ескалації напруженості у дочиненнях з Грузією. Представниця американського уряду заявила, що діяння Росії відносно самообвешенной Республіки Абхазії можна назвати провокаційними. Сьогодні Ізраїль відзначає День пам'ятання загиблих. З моменту заснування держави у 1948 році у воєнних конфліктах загинуло більш за 22 тисячі ізраїльських солдат. Найменше 1600 цивільних жихарів стали ахвярами терактів. Європейський зв'язок закликав Білорусь перегледіти рішення об висланні американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія дім'я Євразв'язу виказала солідарність з Сполученими Штатами і їх дипломатичної служби. Гэта були новини.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12, черговое подороже свободы. Виталь Сямашко побывал гэтым разом у Борисове. Алис Перша, паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
У сваіх лістах у гэтыя першыя дні траўня слухачы свабоды вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Мінск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Мінску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Мінску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Кальчыцкі з Менску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў, а весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Менску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. Хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданням служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш, не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхнае абурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае? І, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным? Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага району супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслав Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты. А крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Прамоўную сітуацыю ў Беларусі і стаўленне да беларускай мовы з боку дзяржавы разважаю ў сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Слухач піша. Даўно было, а дагэтуль памятаецца эпізод цырымоніі закрыцця кінафэсту «Лістапад» у Менску, калі падчас узнагароджання лаўрэатаў на сцэну са словамі падзякі выйшаў шведскі амбасадар і загаварыў па-беларуску. Ды з такім выдатным веданнем мовы бачылі б вы рэакцыю расейскай кінаэліты ў гэты час. Магчыма, яны ўпершыню пачулі беларускую мову. Прынамсі, вельмі многія былі моцна ўражаны і здзіўлены. Магчыма, камусьці было і сорамна, што нічога з той прамовы не зразумеў. Здаецца, блізкія народы, а па-беларуску гаворыць нейкі далёкі швед. А мне ў тыя хвіліны было сорамна, што ніхто, апроч шведскага амбасадара, па-беларуску на тым лістападзе больш не размаўляў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Кіраўнік аддзялення амбасады Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон сапраўды адметная асоба ў дыпламатычным корпусе. Ён працуе ў Беларусі 2.5 гады і за гэты час выдатна вывучыў беларускую мову, якой актыўна карыстаецца. Увогуле, беларуская мова ў часе розных дыпламатычных імпрэзаў нярэдка гучыць у прамовах амбасадараў Злучаных Штатаў Амерыкі, Літвы, Польшчы і іншых заходніх дзяржаў. У беларускіх чыноўнікаў, якім на такіх імпрэзах належыць выступаць са словамі ў адказ, гаварыць альбо чытаць тэкст па-беларуску атрымліваецца не заўсёды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі, Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода, праз 2 хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у Барысаў. Але спярша нагадаю тэмы дня. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрия Медведева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Владзіміра Путіна на пасаду прэм'ера Расіі. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. Сябры і паплечнікі зніклага генерала наведалі ў Васілевічах пад рэчыцаю ягоную маці. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
У чацвер увечары ў нашым эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». А зараз нашае падарожжа Віталь Сямашка расказвае пра барысаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным і канфліктным, стала з часу гарбачоўскай перабудовы. Я адчуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная наменклятура ціхай сапай пераводзіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе экс-спікера Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысу складаным горадам, існавалі та існуюць. Я пайшоў адразу да калегаў са старэйшай незалежнай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія новасці». У яе нямала матэрыялу па-беларуску, але назва расійская. Большасць са 150 тысяч насельнікаў вайскоўцы з былога СССР. Дарэчы, калісьці было аж 4 недзяржаўных выданняў, засталося 2, а я ў кабінеце рэдактара Анатоля Букаса. Суразмоўца кажа, што і зараз газета шмат увагі ўдзяляе карупцыі ва ўладзе.
Прыватныя асобы атрымалі завод будаўнічых матэрыялаў, яго цэхі, абсталявання. Старшыня выканкама Владзімір Кіберман пасобнічаў скупцы коней па ўсяму раёну. Такім чынам прыватныя фірмы атрымлівалі і коней, і мяс. Побач з Барысавам у вёсцы Весялова ёсць крахмальны завод. Калі яго дырэктар балатаваўся ў палату прадстаўнікоў, прозвішча Юрый Чернышоў, чамусьці здымае сваю кандыдатуру на карысць старшыні прафсаюзаў Леаніда Козіка. Потым Чернышова назначаюць на пасаду дырэктара тытунёвай фабрыкі ў Гродна. Завод крахмальны. На пасаду дырэктара садзяць сына Чернышова.
Акурат у часе знаходжання ў Барысаве на старой аўтатрасе Москва-Менск адбылася аварыя. Вялізная фура урэзалася ў аўтамыйку, што пабудаваная на перакрыжаванні вуліц Гагарына ды Тоўсцікава. Барысаўскія новасці пісалі ў свой час, што мыйка пабудавана з парушэннем архітэктурна-будаўнічых нормаў. І мы стаім на мосце са спадаром Букасам, адкуль відаць уся, так мовіць, антыгеаграфія.
Ёсць так званая чырвоная лінія на вуліцы, за якую нельга залазіць. Тым больш будаваць. Аднак мойка была збудавана. Леонід Козік казаў, што гэту мойку будуць зносіць. Сёння вялізны участак абнесены плотам, дзе Мірончык, уладальнік мойкі, збіраецца пабудаваць аўтапаркінг. І зноў жа ў парушэнні архітэктурных норм.
Зменску папрасіў пракаментаваць сітуацыю намесніка старшыні райвыканкама Юрыя Шылягіна.
Яна сёння стаіць і стаіць. И по поводу паркинга разработал проектно-сметную документацию. Пройдет экспертизу в установленном порядке, то никаких вопросов я здесь не вижу. Потому что есть еще куча контролирующих инстанций. Борисовские новости могут как угодно трактовать. Я за слова Козика отвечать не собираюсь.
І знову слово редактору Анатолію Букасу.
Коли поглядіть на ситуацію з відводом земельних наділів, де місцеві влади можуть розчерком пера своїм людям дати любое місце у місті, зате тим, хто їм не подобається, не дають. Сьогодні газета місяця у двохпокойовій квартирі, з якої нас викидував горсовет, на нас наїжджали пожарні. Податкові служби. Газета не продається у шапіках. Її нема у поштових скринях. Прийшлося наклад знизити. Влади не дають можливості нам працювати.
Борисов здавна відомий наявності так званого залінійного району, що міститься за чигункою. Місцеве називають його тутешим Гарлемом. Там за регулярної поводки приватні дравляні будинки перетворилися у халупи з льодовою водою, під зрубом да й гнилими бервеньями. Але ситуація з домом номер 1 по вулиці Ковальська, що неподалеку центра, як тут лічить, перевисила межу допущення. 2 роки тому він згорів. Оцалели рештки стіну да фундамента, так само жихари. 81-годова Юдакія Іванова з непрацюючим сином Акіном. З тієї пори так і живуть на семи вітрах. Укручена анучами і со зграєю волосужних собак. Одна з них тут же цапнула мене за ногу. Але яны днями не уратовали тетку Юдакію от давней неприязності некого сусідів.
Побив мне голову! Кидал меня!
Все забрал.
Не могу ходить.
Колонка перекрыта, вот.
Папа вон принесла молока, а я еле устала.
Это сын Аким бежит от микрофона.
Не надо! Не надо!
Подышавшая суседка, спадарня Алена, тлумачить.
Сосед один и второй спасли, а так бы они сгорели. Представьте, какие условия. И выживая. Я не знаю, где-то Влада.
И снова телефоную наместнику старшини Борисовской райвыконкама, спадарушей Лягину. Там ситуацию давно ведаюсь.
Очень тяжелая проблема, связана с частной собственностью. Предлагалось нормальное жилье, все там люди не совсем адекватно. Сегодня задача поставлена главврачу территориального центра медицинского обслуживания попытаться решить этот вопрос об определении людей в интернат. После этого будет приниматься решение о приведении в порядок этой территории.
Глядящий по всему, для медиков задача покуль так само немогчимая для выполнения. Вот что рассказала та же спадарня Алена.
Приезжала скорая помощь, хотели забрать его. Акима, да. Человек 4 или 5 ходили. Они не открыли.
Пустельники Евдокия да Аким кидать житло, а никак не погоджается. И она взрывается.
Мне никто не давал квартиру, а я хату никогда не оставлю.
Перспективы возникновения Борисовского Гарлема застаются тьмянами. Во всяком выпадку, милицейский УАЗик, что проезжал по дороге, у отказ на мое голосование микрофоном спыниться, только прибавил ходу.
У ефірі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка побував у Борисові.
У Борисові ж щомісяць виходить на 12 сторонках унікальна краєзнавча газета «Гоман Борисовщини». І редактора Міхася Мятільського спитую, про що вдалося довідатися за 12 років існування. Ну, кроме того, что тут народился и провел несколько год Анатоль Чубайс.
Сняли про историю разводных мостов, которые основали в городе в 19-20 стагодзе. Писали про такие постати, как Колодеев, который собрал самую богатую коллекцию книг и документов, присвященную войне 1812 года. Крашевский, который занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый плодовитый письменник, как в середине 19-го стагодзе. Так само же упрацевал певный час у Борисове.
Еще 10 год тому у Борисове наличивалось больше за 40 промысловых предприемств, больше за 600 гандлевых да закупочных, у всех форм власности. На сегодня из них працует не больше за 20%. Твердит все той же Анатоль Букас.
Предприемства, которые развалились. Фабрика пианино, якая ранее гучала на весь Советский Союз. Завод «Экран». Ранее они выпускали авиаприборы. Завод «Гидроузмацняльник». кажуть, було продадено російському предпримальнику Дерибаска.
Як і повсюдно в Україні, тут узмацнився тиск на суполки політичних партій до їх лідерів. А каже старшиня суполки партії БНФ Сержук Салаш.
Достатково велика концентрація знакових особ. Можна перелічити Марголіна, і Горбачова, і Букаса, Пахабова, Пульцевича. У нас завжди відбувається вельми напружена вибори, глядячи на те, що ці особи не становяться депутатами, когось не реєструють, люди голосують. І зауважно, що жихари Борисова більш і більш готові давати свої голоси за кандидатів демократичних, незалежних, але не за владу.
Тиск влади пропорціональний напруженості політичного життя?
Ну, абсолютно. На тих місцевих виборах почали використовувати методи провокації. Напади на кандидатів, на того ж самого Горбачова, напад здійснений не так давно.
Ситуація з лідером усебілоруського руху за свободне розвиття предпринимательства Віктором Горбачовим стоїть особливо. На пероні чигуничного вокзала до Віктора, який був жінкою Світлани до 13-годовим Миколаєм, став домагатися невідомий мужчин. Він штурхав його, викрикував з неуваги. Міліціянти ще мусі затримали Горбачова, де обвинуватили його у дробному хуліганстві. У той же день відбувся розгляд справи, каже Віктор.
Ну, суддя присудив 20 базових 700 тисяч. Ми з адвокатом приймаємо рішення далі обжалувати. Штраф я виплатив для того, щоб мог спокійно пересікати границю.
У руху, який означає Горбачов, зараз структура у 56 районах країни. Кількість потенційних сябров він оцінює від 5 до 10 тисяч. При цьому можливості реєстрації нульові. Які у демпартії, чиї документи лежать годами. Зате недавно Борисовський райвиконкам одним махом зареєстрував 15 суполок про президентського руху «Білая Русь». Я потелефонував його старшині, намісніку директора танкового заводу по ідеології Володимиру Васильєву. Той нібито такий підхід не ухваляє.
Вкладываю искренне. Если будут условия неравные, то такая организация мне нужна. Иначе мы скомпрометируем организацию.
Тим не менш, у Горбачова до його поплечників узникла ідея, яка вже знаходиться у стадії реалізації.
Ми зареєстровані на території України. В Міністерстві юстиції внесло нас в реєстр структуру общественного об'єднання. Плани у нас в Литві, реєстрацію партії в Польщі. Посмотримо, як вийде в Росії, в Смоленске. А це буде міжнародна структура, відстоюючи інтереси білоруських підприємців. Якщо буде якесь давлення, то посольство України вже повинно захищати свою структуру. Ми намагаємося, щоб світова общественность надавила на нашу владу.
До вокзалу мені підвозив відомий уже редактор Борисовських новостей Спадар Анатоль Букас. Я розглядаю кольоровий, вострий щотидньовик, що в місяць тому став виходити аж на 48 сторонках. Одночасово слухаюсь у розмовців, які за 16 років його існування пройшов прос 200 судових процесів. Щодень працюю по 12 годин.
Що дає вам сили, жадання і надії?
Я завжди хотів, щоб нашу газету читали простые борисовчане, где они могут выказать свое меркование относно улады, своих проблем. За этого нам приходится выживать в невероятных условиях. Люди хотят заможного життя, иметь счастливые семьи, ходить по пригожих улицах, куплять продукты харчевания, какие они хотят. Этого чекает каждый борисовчан.
Подорожжя свободи. Віталь Сямашка побував у Борисові.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніться день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Три години 30 хвилин у Мінську, у празькій студії Алена Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Експертизу свободи, якими будуть дочинення з Росією при новому президенті, однак спершу новини. Розпочалася процедура протягу діяльності акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Сміт і 9 його колег – республіканців і демократів. Європейський зв'язок закликав Білорусь перегледіти рішення об висланні американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія до Євразв'язу виказала солідарність зі Сполученими Штатами. Поводле звороту рішення влади у Білорусі об'явити 10 американських дипломатів персонами нон грата неправомірний і шкодний для народу Білорусі крок. Білорусь може розлічувати на польську підтримку усюди, де зробить вибір на користь правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи, заявив, виступаючи з програмною промовою у польському сеймі, міністр Радослав Сікорський. Сповнилося 9 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка. Сьогодні сябри і поплечники зниклого генерала наведали у Васильєвичах под речицей ягоної маці. Супрацовники посольства Литвы у Беларуси на чале с амбассадором Эдминусом Богданусом наведали сегодня мемориальный комплекс «Хатынь» до вечного огню вянок и кветки от литовской амбассады. Министерство внутренних справ Беларуси мае намер поставить барьер фиктивным шлюбам помеж белорусскими и замежными громадянами, якія региструются на территории Беларуси. Як поведомили у департаменте по громадянству и миграции, рыхтуется отповедный законопроект, які уносит змены у парадок знаходжання замежника Украине. Поводле департаменту маются выпадки, калі фиксуются фиктивные шлюбы. Гэта свечыць, что Беларусь вабить замежников, лічаць чиновники. Выслухайте новины до международных подзеяў. У Кремлі відбулася інаугурація президента Росії Дмитра Медведєва. У своїй промові він заявив, що найважнішою задачею лічить розвиття громадянських і економічних свобод України. Сьогодні ж президент Медведєв пропонував кандидатуру былого президента Владимира Путіна у якості прем'єра Росії. Поводле даденых ААН, каля мільйона жыхароў Бірмы страцілі жыллё у выніку урагану, які абрынуўся на краіну у мінулыя выходныя. У паласе Газы 2 палестынца забіты і 13 паранены ў выніку сутыкнення з ізраільскімі войскамі. Перамовы паміж США і Іранам па пытаннях бяспекі ў Іраку адкладзеныя на няпэўны перыяд. Лідар самаабвешчанай Рэспублікі Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што Абхазія можа паслідаваць прыкладу Косава і абвясціць аб сваёй незалежнасці ад Грузіі. Гэта былі навіны.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин білоруське заміжжя про мастаков, які живуть, вучаться і працюють за межами Білорусі. Але перш експертиза свободи, як повпливає на білорусько-російські дочиненні президентства Дмитрія Медведєва. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвістки.
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Як можна ацаніць пуцінскі перыяд у беларуска-расійскіх дачыненнях? Хто насамрэч стане кіраваць Расіяй? Пуцін, Мядзведзеў або будзе дуумвірат? Як бачыцца перспектыва адносін паміж дзвюма краінамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгака ў Зменску. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Владимир Путин приступил до выполнения обязанностей президента России у конца 1999 года, литерально праз некалькі дзён после подписания у Кремля дамовы об стварэнні союзной державы Беларуси и России. Здавалося б, был моцный грунт для реализации проекту интеграции двух краин. Однако, чем далей, тем больше – дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі і іх кіраўнікамі станавіліся напружанымі. Газавыя, нафтавыя войны, як вынік крызісных стасункаў, адклалі інтэграцыйны праект у доўгую скрыню, ператварылі яго ў міт. Як бы вы ацанілі пуцінскі перыяд беларуска-расейскіх дачыненняў? Чаму інтэграцыйны праект зайшоў у тупік? Прычыны гэтага носяць аб'ектыўны ці суб'ектыўны характар? Спадар Коктыш.
Во-первых, я бы сказал, что было несколько союзных проектов. Один проект это был при Ельцине, другие при Путине до 2006 года, и третий проект мы назираем зараз. При Ельцине суть проекта была довольно простая. И она вельми добро описывается формулой поцелунки у обмена энергоносьбиды. Россия давала данные энергоносьбиды, узворот отрымливала риторику подтримку интеграции. Ельцину, соправды, это было потребно. По союзных державах это был амаль один проект, один поспех, який был признаны российским громадством. Путин уже не был обязан союзному проекту своей легитимности. И тому он поспробовал не рационализовать этот проект и перевести экономичное пытание на экономичную глебу, а политичное на политичную глебу. Это, конечно, сутыкнулось с позиции белорусского президента, який воспринимал белорусский и российский союз как некую законченную формулу и сподевался, что так, как оно было при Ельцине, оно протягнется и при Путине. Тому, починаючи с знакомитой заявы про мух и котлет и закончивающей нафтогазом войной у 2006 годе, некий ступор, бо с российского боку предпринимались разные кроки, как неяк запустить некую экономичную интеграцию, военную интеграцию, крыху отбылась, политичная интеграция не отбылась, экономичная интеграция так само не отбылась. Треба, значит, некий поспех у социальной интеграции были. И скончилось, как мы ведаем, нафтогазовым конфликтом, после чего нафтогазовое пытание было вынесено за межи союзной домовы и начало вырашаться на отдельной и довольно прагматичной основе. Тому зараз вельми тяжко сказать, что такое союзный проект без танных энергоносьбитов. Бо зараз эти два пытания існуют по особку. Тому лёс союзного проекта застаётся невызначенным.
Спадар Булгакаў, вось спадар Коктыш выказаў думку, што праект беларуска-расійскай інтэграцыі не вытрымаў спробы яго рацыяналізацыі. А як вы ацэньваеце пуцінскі перыяд у беларуска-расійскіх дачыненнях?
Это не показалось об том, что белорусско-российская союзная держава перетворилась в МИД, белорусско-российская интеграция зашла в тупик. На мой погляд, и сама риторичная фигура союзной державы остается запотребованной белорусскими и российскими элитами, на вот оппозиционно настроенными в дочинении до теперешней белорусской и российской влады. Экономичная интеграция, махчима, в таких достаточно вычурных, нетиповых для заходнего света выгляде, так само является отбытым фактом. Консолидация влады в России – дякуючи новому президенту Путіну, зробила немагчимим раніше суіснування білоруського президента на двох політичних пляцовках. Я пригадаю, що у другій половині 90-х років в Лукашенки були спеціальні тури у російські регіони, де він спробував наладити відносини з російськими регіональними елітами. Витіснення Лукашенки з російського політичного поля було не без болю, видати, кривди, сприйнятої нашим білоруським лідером, і воно виникло у певної такої напруженості, яка набула політичної вимір. На мой погляд, говорить про рационализацию российской политики при Путину в подчинении до Беларуси не выпадая. В опошние годы президентства Путина Беларусь отримливая огромнейшие энергетичные гранты. Я нагадаю, что помер газовых и нафтовых грантов для Беларуси складая около 5 миллиардов долларов, что вот это 10-11% валового внутреннего продукта. Что дотычусь вашего питания, господа Карбалевич, на ком, что перешкаджая сближение экономичной политики демократичные и иншие помеж двумя краинами, я все-таки добил бы акцент на авторитарных политичных режимах. Это достаточно широко ведомое правило сирот политологичной шупольности, что помеж авторитарными режимами соправданная интеграция с облево политичным обсягиванием махчимая. Было бы, мне кажется, вельми наивно сподеваться, что Лукашенко поделится рычагами влады с Российской Федерацией.
Господар Булгаков, вы не погодились с высновой господара Коктыша, что интеграционный процесс зашел в тупик. Значит, по-вашему, выглядает, что белорусско-российская интеграция поспехово развивалась в период Путина?
Яна набыла іншай формы, яна стала больш скачкападобнай. Гэта значыць, той, так бы мовіць, пачатковыя ідылі мы цяпер не назіраем. Аднак статыстыка гаворыць, што больш за 60% сырой расійскай нафты сёлета перапрацоўвалася на беларускіх нафтаперапрацоўчых камбінатах. Які цвярозы чалавек будзе пры гэтым сцвярджаць, што ў нас не адбываецца эканамічнай інтэграцыі? Акурат сёлета, у год, калі прэзідэнт Пуцін адыходзіць, мы назіраем проста скачкападобны выбух паставак сырой расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя комбинаты, что наши керовники навод заявили про то, что планируют побудовать строительный нафтоперепроцовывающий завод. Натурально, что одночасово существуют гандлевые и иншие рогатки для проникнения товаров, вырабленных в России.
В якости реплики на думки Валера, что экономичная интеграция отбылась. Отбылась экономичная интеграция помеж компаниями, яких можно пролечить на пальцах одной руки. Что ж тычется той интеграции, которая продуглеживалась белорусско-российским проектом. Это вельми спрэчная речь. Это, по-перше, под другое, как показал 2006 год, это нафтовое сотрудничество часом воспринимается российской державой как шкодящая ее интересам и может быть довольно худко зачинено, как это уже один раз сбылось. Тому я бы не сказал, что это з'явы мае некий ресурс роста, коли у ее перестанут быть зацікавлены певные колы российского бизнеса, а лишь не российской державы в целом. У российской державы может без никаких наступств для себя, не выкликающего обурения у властного насельства, это мгновенно припынить, и никто в России ничего не заводит. Это означает, что интеграция амаль нема. Бо калі б такая спроба выклікала масовое абурэнне грамадства, тады бы трэба сказаць, что интеграция адбылася, и она стала неким самастойным фактором.
Адбылася інаугурацыя третьего президента России Дмитрия Медведева. Однако у политичным экспертным асяроддзі протягиваются дискуссии на тему, то насамрэч будзе кіраваць Россией. Путин ці Медведев? Ці будзе думвірат, тандем, дуэт? Як вы меркуете, господар Коктыш?
Першасць особо президента зафіксована у російській конституції, але ж зауважим, що і прави прем'єр-міністра не нашмат менее праву президента. Єльцин виходив з гэтага складаного становища тим, що постоянно звальняв прем'єру. Путін першого терміну, коли ми пам'ятаємо, амаль не керував непосередньо, але ж тільки уособляв. А коли на другому терміні він почав керувати сам, то імгненно урад став технічним. Наскільки можливо меркувати по тих заявах, які були зроблені самим Путіном, и Медведев. На початку керования Медведев будет отказан за внешнюю политику, а Путин же будет отказывать за экономику и социальную политику. К этого почнется, как оно будет далее, покуль никто не скажет.
Яким будут белорусско-российские дочинения при Медведеве? Сдается, с початку года их вектор показывает у бок потепления. Цена на газ для Беларуси такая льготная, что российские субсидии Беларуси не только не скоротились, как было объявлено год тому, а навод узросли. Беларусь отримала льготный российский кредит 1,5 миллиарда долларов и ведутся перемовы про новый кредит у 2 миллиарда. Пляны Украины по уступлению у НАТО выкликали историчную реакцию России. Росіі варта толькі ўзгадаць выступ Пуціна на бухарэсцкім саміце НАТО. І гэта таксама важны чыннік умацавання беларуска-расійскіх дачыненняў, так здаецца. Як вам бачыцца перспектыва адносін паміж дзвюма дзяржавамі пры новым прэзідэнце? Спадар Булгаков.
Сёлетние льготные воронки поставки российских энергомозбитов подвергают тезу господара Коктыша про то, что российский народ не воспринял бы обострение российской позиции что до экспорта энергомозбитов на белорусский рынок. Мне кажется, просто российские политические элиты цинично выращили не разводивать лодку, не разводивать ситуацию, как обеспечить транзит улады максимально безболюче. Бо неведомо, чем бы скончилось это пленованное обрание переемника Медведева, как, например, цены на газ для белорусских Беларуси были повышены его 23 раза. В каждом разе, я думаю, по наврате помацавало его на рейтинг. Что дотычить будучи белорусско-российских взаимоотносин при новом российском президенте, то сам транзит высшей политической влады у России, безумовно, вельми неприемный белорусскому президенту. Бо теперь Лукашенко де-факто остается одним бессменным лидером в регионе, где не отбывается ротация высшей политической влады, начиная с 1994 года. Теперь будем многое зарежить от того, насколько Лукашенко особисто и Медведева будут домовляться. Я думаю, что компромисс будет достигнутый, потому что ничто не показывает, что мы можем чекать некое резкое радикальное изменение кремлевского курса удочинения до Беларуси. Беларусь при Лукашенко вельми поспехово продает внутреннюю русификацию, изничение национальной культуры, подавление политических свобод в обмен за газовые и иншие подачки сбоку российского керовництва. Я думаю, что этот гандаль, такие форматы взаимоотносинов застанется вельми притягальными для нового президента России.
Спадар Коктыша, вы як меркуете, какие перспективы белорусско-российских дочинений при новом российском президенте Медведеве?
Во-первых, те тезисы, которые озвучил Валер Булгаков, это некая экстраполяция белорусских думок на российскую рычаисность, а лишь они у значном помере не совпадают. Архитектура российско-белорусских дочинений закладена Путиным. Сегодня Россия с одного боку подвышает кошты на газ, с другого боку целком компенсует это и нафтую, про что сказал господар Булгаков, и державным заказом на белорусско-промысловую продукцию, который целком обновился. А лишь питание, что за этим стоит? Россия начала будовать транзитную альтернативу и Беларуси, Украины. В выгляде полночноевропейского газопровода, который будет побудован про 3,5 года. БТС-2, будовництво якой может початься в наступном месяце. И в выгляде базы обнаружения пусков ракет под Петербургом. Сегодняшняя политика России будет протягиваться ровно столько, пока не появится альтернатива. Беларусь повинна выйти на рынковый кошт на газ ровно тогда, когда будет побудована альтернатива. К тому моменту двубоковая сегодняшняя задержность Беларуси и России будет конвертована в однобоковую. А вот что тогда отбудется. Это вельми спрэчное пытание.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгака из Минску. Вёл передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європейський зв'яз закликав Білорусь перегледіти рішення вислання американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія ад імя Євразв'язу виказала солідарність зі Злученими Штатами і їх дипломатичною службою. Беларусь може розлічувати на польську підтримку усюди, де зробить вибір на користь правов чоловіка і політичних правов опозиції, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. У Москві відбулася інаугурація третього президента Росії Дмитрія Медведєва. Сповнилося 9 років з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. Сьогодні сябри і поплечники зниклого генерала навідали у Василевичах під Речицей ягоною маці. А зараз на черзі білоруське заміжжя. Білоруські мастаки за межой. Праці і вистави, нові задуми, поспіх там і шлях у Білорусь. Про гэта у новому випуску передачі з уделом мастаков з Литви і США Олега Блажея і Юлії Шатерник. Передачу веде Тетяна Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатерніх живе ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Наприклад, проходзіць такая выстава арт-экспо. Калі бы тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю, тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу Нью-Йорк 2008. Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, що тут, звісно, в Америці. Бо мені тут шмат вистав, і ось зараз мені планують так само 4 вистави на осінь. І літо так само, літо в осінь. І велике значення має те, що я виставляюся на Артекспо. В чим часі ти там виставляєшся, тим ліпше для тебе, тим більше людей тебе бачать і починають собі вже ведати, що твоє ім'я.
Що потрібно для уділу у Артекспо-шоу у Нью-Йорку? За удзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. Ну, тое, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца.
Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Мінску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка, сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004-м Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры, апрача жывапісу Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай, цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца.
Называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза на тыдень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И та великая студия, то есть есть возможность, когда у тебя не хапает места дома, то ты можешь сам принести великие холсты и малявать.
У поведомлении одной из американских галерей про недавнюю выставу працы Юлии Шатерник описываются как фигуратывные и по-майстерску выявляющие ее таленту в сбалансовании колеру, формов и линий. Здымкі карціну Юлії можна побачыць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
Я б описала так, что это такие жанчыны в модерновом стиле, кубизма с модернизмом, скажем так. И увогуле я как бы працую с колером, головное в моих працах, как было гармония колеру, как было правильное получение колеру.
Магчыма, адна з прычынаў поспеху Юліных працаў у Амерыцы ў тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем.
Конечно, у братах и выражает мой настрой. И я думаю, что я от батьки, у меня вельми такие веселый характер, и, как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И горюсь мой характер.
Творы Юлії Вінакуровой-Шатэрнік выставляліся ў Беларускім нацыянальным палацы культуры, музеі рускага сучаснага мастацтва Александра Глейзера ў Нью-Джерсі, іншых галерэях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, ў International Stella Gallery ў Парыжы. Шмат якія працы захоўваюцца ў прыватных калекцыях у розных краінах свету. Першая персанальная выстава Юлі адбылася ў Амерыцы 2 гады таму ў Рыджвудзе ў Нью-Джерсі.
Я вельми добра уживаюсь в этой осяроде, и зараз, скажем так, я отшиваю себе белорусской мастачкой в Америке.
У Менску теперь можно побачить особные Юлины працы у галереи «Ракурс» у Национальной библиотеки на супольной мастацкой выставе «Рай кветок» и на одной из выставок, якія ладзіў недавно Университет культуры. Юлія сама недавно вернулася з Менску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечается очень шмат выстав. У меня будет в травне, 12 травня, будет выстава у Presbyterian Church. Потом у меня будет выстава очень добрая у доброй галереи. Будет открытие 6 червня и 13 червня. Будет там 2 открытия. Это будет 13 вересня у Нью-Джерси. И потом еще так само у Нью-Джерси это будет у Кастричнику. Будет выстава так, с моим батьком разом. У такой культурный центр у Апл.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удзел у оформления книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, які працює, живе шмат гадов за мяжой, оформил десятки книг, у их лику немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом апошніх гадов гэта пераважна книги, выдаденные у Литве и Польши. Олег Аблажей живе у Вильни, працуя у живопису, у графицы, пиша и сам иллюструя книги, незалежные белорусские выдания друкуют его публицистику. А пошние годы его творчесть, представленная наибольш у польской культурной просторы. И теперь Олег плянуя показать на варшавском кермаше книги свои творы с уласными иллюстрациями, найперш это 7 казок про каханье, свои особливые протяг ранее выдаденных 7 казок об королевнах.
А дитячі книги не мають такої властивості, що ілюструвати їх намного складніше, ніж написати. Щоб дитя звернуло увагу на ніяку книгу, це треба вже над ілюстрацією посидіти. Ні день, ні два. Ось наближається варшавський кермаш книги, і я збираюся зробити некілька ілюстрацій та тих власних текстів. І проч інших таких проєктів дитячих книг завести туди.
Такі книги разом з ілюстраціями автора самі по собі – твор мистецтва. І, натурально, їх можна і варто читати і глядіти дорослим. Але для автора важливо присвятити свої книги дітям. І тому вони навіть проходять випробування у дітей перед тим, як з'явиться на світ.
Ось це якраз дотичиться другої книжечки, яку я так само рихтую на цей кермаш. Там казка для усім малих дітей про пуділа, яке хотіла бути птушкою. Я маю вельми добру знайому, яка в дитячому садку працює, і вона пропонувала прочитати цю казку дітям. Ми зробили таку поїздку по нескольких дитячих садах, і діти вельми живо на це все реагували, і слухали. А таких дітей змусить слухати немагчимо. Коли їм не цікаво, то вони просто відворочуються. От я бачив, що вони слухали від початку до кінця, і потім задавали питання. Тому мені вже з цієї казки вони вже смілі.
А що стало з пуділом, на якого хотіла бути птушкою? Яна стала птушкою?
Так, коли особо моцна, вельми моцна, нічого хоче, то вона обов'язково цього досягає.
Навіть коли це пуділа?
Навіть коли це пуділа. Але у його добре серце, і вона хоче не пужати птушок, а сябрувати з ним.
Тепер, можливо, буде більше часу малювати і писати казки, сказав мені Олег, коли ми розмовляли про його книги. Бо припиняється його публіцистична праця для незалежної газети «Свобода». Дітягам 2 років Олег Аблажий був сталим автором рубрики «Стремки». Актуалії і вічні теми, пригажость, добро і зло, які можуть бути сировиною одно для другого, тексти, у яких не тільки думка автора, але й ідея, картинки і сцени, частяком досить різкі да й песимістичні зауваги. Після картини казок Олега Аблажея це виглядає іншим світом.
Ні, це усе росте з того самого кореня, просто може думки інакше формулюються. Але принцип залишається один і той же. Ніяке таке імкнення до пригожості, ніякої суперечності тут нема.
У публіцистичних текстах Олега Аблажея шмат деталей, зауважених професійним мастаковським воком.
Коли уявить, іде який-небудь музика по вулиці, чи приходить у театр, і там оркестр грає, фальшивить постійно, то йому тяжко, це непрофесіонал, це просто не зауважить. Так і мені, у нас тепер така епоха безкрилая. І, звісно, мені весь мастаку тяжко назирати таке убоство ідеїв і в архітектурі, і в одінні.
Ну і ось гэтая бяскрыла эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Олег Аблажый.
А пасля будзе рэакцыя нейкая на эту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўже напісана яшчэ ў Экклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якого з'являецца эпатаж, скандал. Бо які стереотипы мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамост, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні, нехто зарабіў такое, чого не разумее, тупы натоўп мяшчанскі, мяшчанскі натоўп тыцкаю гэта парасонікамі, ён там высвіствае мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць ў тупога мяшчанскага натоўпу, врэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо вітае гэтага мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найліпшыя галерэі, ну і так далей, і так далей.
А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака.
Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прароком, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. У якасць – це катэгорія такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама.
Так кажа Олег Аблажый. Я даведалася недаўна, што музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку плануе выставу яго твораў. Прыгажосць, настрой, светлыя і чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Олега Аблажыя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме?
По-белоруску мені казочна повість написана не дуже году, може, навіть 10 тому назад, але це все просто лежить у моєму архіві. Особливо при теперішнім становищі, у якому знаходиться Білорусь, навряд чи це буде коли-небудь видадено.
Коли я не спиталася у удільників передачі білоруської мастачки з Нью-Йорку Юлії Шатернік і Олега Блажея, мастака, який живе і працює у Литві, коли я не спиталася їх про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі. Контакти удільників, більше інформації про їх здымки, їх твору, усе це можна знайти на сайті свобода.org. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype або написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом мастаков из Литвы и США Олега Блажея и Юлии Шатерник. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!